Assalomu alaykum. Qadimda xitoyliklar qiz bolaning go'zalligini oyoq kiyim o'lchovining qanchalik kichikligiga qarab baholashgan ekan. Qizni voyaga yetkazishda asosiy e'tibor oyog'iga qaratdilar. Uning o'smasligi uchun hatto siqib bog'lab qo'yishgan. Xitoylik qizlarning turmushga chiqishi, umr yo'ldosh tomonidan qadrlanishi, poyabzali nechog'lik kichikligiga bog'liq bo'lar ekan. Aslida qiz bola tarbiyasida ularga kelin bo'lib borajak xonadonining o'z farosati, epchilligi, muomlaligi-yu mulohazakorligi bilan gulatishi kerakligi kichikligidan singdiriladi. Oilaning totuvligi, mustahkamligi, ayollarning qadr-qimmati, udabronligi, oqila, farosati ortidan kelishi o'rgatiladi. Oila totuvligi poydevori ayol oqilaligiga bog'liq. Oqila ayollar asosan 10 ta qoidaga ko'ra ish ko'radilar. Birinchisi mana bunday. Erkaklar odatda o'zlaridan bilimliroq, aqlliroq ayollarni yoqtirmaydi. Oqil ayol eridan qanchalik aqlli bo'lmasin, vaziyatni qanchalik chuqur ko'ra bilmasin, o'zini eri oldida ojiza, uning yordami, maslahati, himoyasiga mushtoqdek tutadi. Bu bilan oilada har bir katta kichik masalada erining o'rni yuqorida ekanligi, o'ziga xosligini bildiradi. Ayolga oilasiga suyanch tog'i ekanligini eriga his qildira oladi. Ikkinchi qoida: hech qachon boshqa erkak bilan solishtirmaydi. Qo'shnisining eri erishayotgan yutuqlarni ta'kidlab, turmush o'rtog'ini yerga urmaydi. Umr yo'ldoshi dunyodagi yagona erkakligiga va o'zining u bilan baxtli ekanligiga erini ishontira oladi. Keyingi qoida: turmush o'rtog'iga do'stlarini yomonlamaydi. O'zini ular uchun doimo dasturxon yozishga tayyordek ko'rsatadi. Umr yo'ldoshining boshqalar oldidagi obro'sini o'zining mehmon do'stligi bilan yana bir pog'ona oshirishga urinadi. Navbatdagi qoida: oqila ayol, men aytgandim, gapimga quloq solmadingiz, ana oqibati kabi gaplar bilan erining xatosini bot-bot ta'kidlab yuziga solavermaydi. Aksincha, bunday paytlarda kerakli maslahatni bera oladi. Vaziyatdan chiqish yo'llarini, muammoning yechimini topishga harakat qilib, o'z donoligini qo'llaydi va eriga qanoat bo'la oladi. 5-chi oltin qoida: shunday ayollar borki, erining ishlashini biladi-yu, qayerda, qanday lavozimda ishlashini bilmaydi. Oqila ayol esa turmush o'rtog'ining nafaqat nima ish qilishi, qay toifa odamlar bilan ishlashini ham biladi. Umr yo'ldoshiga ham suhbat, ham fikr bo'la oladi. Ishdan charchab kelgan erining ovqatini suzib berib, yana uy yumushlariga sho'ng'ib ketmaydi. Uning kayfiyatiga moslab, turli, unga qiziq bo'lgan mavzularda suhbatlashishga intiladi. Ayolga bu mavzular qanchalik zerikarli bo'lmasin, o'zini erining qiziqishlariga befarq emasdek tuta oladi. Keyingi qoida: oqila ayol farzandiga otasining oiladagi hurmati va o'rnini o'z harakatlari, e'tibori, munosabati orqali namuna qilib o'qitiradi. Qarorlarni ota hal qilishi, uning so'zi so'zligini bolalarga o'rgatish orqali ham farzandlarini ota-onaga mehrli, e'tiborli qilib tarbiyalaydi. Keyingi qoidalarni kelgusi suhbatimizda davom ettiramiz. Oqila ayollar mavzusini to'liq o'qib chiqishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga marhamat qiling.